Marku pasal 14.
Pidua poin deui kana hari raya Paskah jeung pesta roti teu diragian, imam-imam kapala jeung ahli-ahli toret nyiar akal. Sangkan bisa newak jeung nelasan Isa ku tipu daya, ceuk maranehna.
Alus nama, dilampahkeunana teh ulah dina waktu perayaan, bisi rakyat jadi heboh.
Hiji mangsa Isa aya di wewengkon Betani di imahna ki Simon Kusta. Waktu anjeuna nuju tuang, Jol aya awewe ngadeheusan, eta awewe teh mawa minyak seungit sapeles nu kacida mahalna. Sanggeus cocokna dibuka, tuluy dikocrot-kocrot ka Isa kana rambutna. Di antara nu alaya di dinya, aya sababaraha urang anu ngarasa keuheul. Maranehna tinggerendeng pada batur, pokna.
Nanaonan minyak seungit samahal-mahal bet dihamur-hamur kitu. Mun dijual mah bisa payu kana leuwih ti 300 dinar. Duitna meureun bisa dipake nulung pakir miskin.
Si awewe teh pada ngagelendengan, tapi Isa ngalahir kieu.
Ari maraneh bet aropenan teuing. Keun bae da eta teh keur nembongkeun kahadean ka kami. Ari pakir miskin mah salawas nage. Aya bae dina hirup kumbuh teh. Ari nya-nya maraneh niat mere mah iraha-iraha ge bisa. Sedengkeun kami mah moal salawasna babarengan jeung maraneh teh. Manehna nepi ka bisa megawe kieu teh, estuning geus sabisa-bisa. Awak kami ku manehna disengitan. Ieu teh mere tanda yen kami moal lila deui oge dimakamkeun. Rek dijelaskeun bae ku kami. Engke, di mana bae Injil diwawarkeun, lampahna ieu awewe teh tangtu milu kasebut-sebut. Manehna baris tetep kapi eling.
Tidinya, Yudas Iskariot salah saurang murid nu 12 tea ngaleos. Manehna indi teh pikeun nepungan para imam kapala tea, nyaeta rek nyelehkeun Isa. Ngadenge Yudas nyanggupan kitu, imam-imam kapala teh pohara aroteuheunana nepi ka jarangji rek mere duit. Ti harita Yudas teh henteu weleh neangan kasempetan rek nyelehkeun Isa tea. Dina poe hari raya roti teu diragian anu kahiji, nyaeta waktuna mencit doma Paskah, murid-murid arunjukan.
Dupi kangge jamuan Paskah teh palay di mana disayagikeunana?
Lajeng Isa ngutus murid duaan dawuhan nana.
Maraneh kudu ka kota, engke di ditu tangtu tepung jeung hiji lalaki nu mawakeun dicai. Kumaraneh tuturkeun nepi ka asup ka imahna. Bejakeun kieu ka nu boga imah. Kawiatan saur ku ama guru, saurna. Kamar mana pikeun kami ngariung jamuan Paskah jeung murid-murid teh? Engke kumanehna dituduhan hiji kamar gede di loteng. Parabot pikeun kaperluan jamuan Paskah ge geus lengkep sadia. Pek sayagikeun di dinya sagala kaperluan keur urang teh.
Bral murid nu duaan teh arindit. Barang nepi ka kota, sakur nu tadi didawuhkeun ku Isa teh cocok jeung buktina. Atuh tuluy bae maranehanana nyayagikeun pikeun tuang kangge hari raya Paskah tea. Beutingna Isa katut 12 murid-murid sumping. Waktu ngariung dalahar, Isa ngadawuh kieu.
Ku kami teh aya nu rek diwacakeun ka maraneh. Salah saurang ti antara maraneh teh aya nu boga niat nyelehkeun kami. Jelemana ge ayeuna aya di dieu milu ngariung.
Atuh murid-murid teh kacida naralangsana. Pok arunjukan ka jungjunanana.
Naha abdi kitu?
Isa ngawaler.
Salah saurang ti maraneh anu 12 tea nyaeta anu engke bareng jeung kami nyocolkeun roti kana pinggan. Memang bener, dages kuduna putra manusia teh nyorang jalan sakumaha nu geus dituliskeun dina kitab suci. Tapi kacida cilakana eta nu hianatna teh. Pikeun manehna mah sanyana mending oge tekung si gelar ka dunya.
Sabot dalahar Isa nyendak roti. Saparantos puji syukur eta roti ku anjeuna disemplekan. Dibagikeun ka murid-muridna bari ngadawuh kieu.
Tampanan, ieu teh daging kami.
Geus kitu, anjeunna nyandak lumur anggur. Saparantos ngucap syukur, eta lumur ku anjeuna diasongkeun ka murid-muridna. Rot, sarerea gentenan nyarinum. Anjeuna ngadawuh deui.
Ieu teh getih kami anu geus dipastikeun kudu ngucur keur mangpaatna jalma rea. Sarta keur tanda bukti ngukukeun janji pangeran. Jeung kami ngabejaan. Yen ti semet ieu, kami teh moal rek nginum-nginum deui ci anggur anu kieu mah. Nuku kami rek diinum engke mah di kerajaan Allah. Nyaeta anggur anyar, lamun geus cunduk waktuna.
Sanggeusna ngalagukeun hiji pupujian, Isa jeung murid-murid budalan tuluy ngajugjug ka hiji gunung nu katelah Gunung Jetun. Lajeng Isa ngadawuh ka murid-murid.
Engke, iman kapercayaan maraneh ka kami tangtu kaganggu. Sabab dina kitab aya dawuhan Allah anu kieu. Sang pangangon teh bakal ditelasan ku pangeran. Ali domba-dombana bakal pabalencar. Tapi engke, sanggeus kami dihirupkeun deui ku pangeran, kami bakal indit ka tanah Galilea miheulaan maraneh.
Pok, Petrus unjukan.
Sanaos anu sanes-sanes goncang imana, abdi mah moal dugi ka kitu.
Diwaler ku Isa.
Terus terang bae kami mah, peuting ieu keneh pisan. Memeh hayam kongkorongok dua kali, maneh teh tilu kali ngangles ngaku teu wawuh ka kami.
Tapi Petrus kekeh ngabantah, walona.
Najan dongkap ka kedah paeh barang sareng anjeun oge, moal. Abdi mah moal dugi ka ngangles ka anjeun teh.
Murid-murid nuliana oge, kitu deuih ngaromongna teh. Tidinya, Isa samurid-murid sumping ka hiji tempat nu ngaranna Getsemane. Anjeunna ngadawuh ka murid-murid.
Sabot kami neneda, maraneh tunggu di dieu.
Tapi Petrus, Yakobus, jeung Yahya mah dicandak sina nyarengan. Harita, anjeunna teh ngaraos pohara sieuna sareng keungna. Lajeng ngadawuh.
Kami teh asa kuna langsa-langsa teuing, maneh asa geus deukeut ka ajal rarasaan teh. Tungguan ku maraneh di dieu, bari karemit.
Isa majeng seutik deui, lajeng bluk bae nyuuh kana taneuh. Sasambat ka pangeran, mundut supados ulah dugi ka kedah nyorang waktu sangsara anu sakitu hebatna, kieu panyambatna.
Nun Allah Rama, upami tiasa mah, dadi payuneun ama, teu aya barang anu mustahil. Mugi ama kersa nyandak ieu lumur ka sangsaraan, sing tebih ti abdi, nanging tepisan-pisan bade ngalangkungan. Mung pangersa ama anu kedah laksana.
Tidinya, anjeunna neang murid anu tiluan. Kasampak, tiluanana keur sarare. Anjeunna ngadawuh ka Petrus.
Simon, sare maneh teh. Maneh teu sanggup nyaring sajam-jam acan. Nyararing atuh bari neneda. Supaya ulah keuna ku cocoba. Ari kahayang mah gede maneh teh. Ngan badan nu kawalahan.
Tidinya, anjeunna angkat deui ka tempat nanenda nu tadi. Panendana sami cara tadi keneh. Anakku anjeunna diteang deui teh, kasapak geus dilalenggut bae. Awahing teu kuat nahan pitunduheun. Atuh dipariksa teh teu ngajawab naon-naon. Katilu kalina anjeunna neang, lajeng ngalahir.
Rek jarong jon sarare bae maraneh teh. Meujeuhna atuh ayeuna mah harudang. Waktuna geus cunduk. Saksian ku maraneh. Putra manusia teh bakal diselehkeun kana genggaman jelema-jelema jahat. Gerah harudang, urang ingkah ti dieu. Tuh, nu hianat ka kami geus datang.
Name oge tutup jungjunan nyariosna, torojol bae Yudas, salah saurang murid Isa anu 12 teak datang. Manehna mawa sarombongan jelema. Ditahan imam-imam kapala, ahli-ahli kitab, jeung sesepuh-sesepuh teak. Anu marawa pedang jeung pepentung. Si pengkhianat teh ka gorombolanna geus mere isarat kieu.
Anu kudu ditangkep jeung diboyong ku urang teh nyaeta jelema nu kukuring dirangkul.
Barang nepi ka dinya, manehna nyirilik nyampeurkeun anjeunna.
Mama guru,
pokna teh bariseuk Isa dirangkul. Kerewek jungjunan ditangkep pada nyerek. Salah saurang murid jungjunan anu aya di dinya mesat pedang. Tuluy keplas, pedangna nigas celi gendekna Imam Agung nepi ka rampung. Isa ngadawuh ka anu rek narangkep.
Nah kami teh rampok kitu, nepi ka dibawakeun pedang jeung pepentung. Padahal unggal poe oge, kami teh aya bae di marane. Kapan sok kutbah di bait Allah? Kening kami tara digaranggu ku marane. Heug bae. Sabab unggalna kitab suci mah kudu bukti.
Ari murid-muridna mah pada kalabur naringgalkeun anjeunna. Harita teh aya budak ngora anu nuturkeun ka anjeunna kan ukur make kain lenen salapis anu diharudumkeun. Barang rek ditangkep, porosot. Harudumna diporosotkeun. Are malihna narejel tuluy kabur bari sataranjang. Tidinya isa digiring ka Imam Agung. Imam-imam kapala, sesepuh-sesepuh jeung ahli kitab kabe geus ngarumpul di dinya. Ari Petrus nurkeunana ti ka Johan bae nepi ka pakarangan Imam Agung. Gek, manehna milu diuk ngariung jeung pangawal-pangawal milu siduru. Imam-imam kapala malah Mahkamah Agama pisan pada neangan akal pikeun ngabuktikeun kalapatan Isa supaya anjeunna bisa ditibanan hukuman pati. Tapi boleh henteu manggih. Ari saksi-saksi palsu mah loba. Marehna teh nyoba-nyoba ngadakwa anjeunna. Tapi dakwaanana hiji oge eueuh anu cocok. Srok aya anu maju sababaraha saksi palsu. Dakwaanana kieu.
Abdi-abdi kantos nguping. Yen ieu jelema teh kungsi susumbar kieu. Ieu bait suci nu beunang nyeun jelema tea ku kami teh rek diruntuhkeun. Sarta di jero tilu poe, kami rek ngadegen bait suci anyar, anu lain bubuatan manusia.
Tapi dakwaan maranehna oge, kawas ti heula-heula bae. Nyaeta, eueuh kasaluyuanana. Teu Imam Agung ngadeg, lajeng mariksa kajungjunan.
Kumaha, eta dakwaan-dakwaan teh rek dijawab batal moal.
Tapi Isa Mindel teu kersa ngawaler. Pok eta Imam Agung mariksa deui.
Ari maneh teh nya Almasih putra nu Agung.
Waler Isa.
Leres. Ngetang tu kasaksian ku anjeun. Putra manusia teh calik di tengeneun nu maha kawasa. Sarta bari sumping deui medal tina mega di langit.
Wek bae Imam Agung teh nyoehkeun angguanana lajeng ngalahir.
Keur naon make saksi sagala ayeuna mah? Tah bieu kadarangu. Ieu jelema teh sakitu mah hinana ka Gusti Allah. Kumaha timbangan para saderek sadaya?
Dewan pangadilan sapa menang?
Isa kudu dihukum mati.
Geus kitu mah, anjeunna teh pada nyari duhan. Aya oge anu nungkup kana socana bari nonjok, tuluy nanya.
Lamun nya nabi, teguh, saha yeuh anu neunggeul?
Ka pangawal-pangawal ge pipilueun, narenggeulan ka anjeunna teh. Harita, Petrus ge aya di dinya, di pakarangan ruang sidang. Telila aya awewe kaluar pagawena Imam Agung tea. Katenjuan kumanehna Petrus keur siduruh. Bari neges-neges banget Petrus, pok ngomong.
Anjeun oge sok mimilu bae ka Isa urang Nasaret tea.
Tapi Petrus bungkir, pokna.
Kumaha asa teu kaharti ngomong teh?
Ngajawabna teh bari ngaleos ka emper. Di dieu ge katenjuan deui bae ku awewe nu bieu teh. Tuluy eta awewe teh ngomong kanu araya didinya.
Tah, jelema eta teh murid Isa.
Petrus mungkir deui bae. Telila nulian liana oge ngomong ka Petrus pokna.
Moal salah, anjeun oge baturna da sidik urang Galilea.
Ayeuna mah Petrus teh nepi ka susumpahan mungkirna teh pokna.
Demi Allah, teu wawuh, ceuk kuring ge teu wawuh ka eta jelema teh.
Tutup Petrus ngomongna. Kadenge hayam kongkorongok deui kadua kalina. Ras bae Petrus inget kana dawuhan Isa.
Samemeh hayam kongkorongok dua kali, maneh geus tilu kali mungkir. Naku teu wawuh ka kami.
Tidinya mah segruk bae Petrus teh ceurik ngagukuk bawaning kuna langsa.